Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 18-ն է, ապրիլյան ընտրությունները տեսախցիկներով հսկելու հնարավորություն գուցեև չի լինի։ Քաղաքական դաշտում շարունակվում է դաշինքներ կազմելու, դաշնակիցներ որոնելու գործընթացը։ Բարգավաճ Հայաստանի հիմնադիրը այսօր նիստ է գումարել։ Դատարանը Գևորգ Սաֆարանին դատապարտել է 2 տարվա ազատազրկման օմբուդսմենի արձագանքը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը արձագանքում է Ղարաբաղի վերաբերյալ ռուսաստանցի պաշտոնակցի մեկնաբանությանը։ Իրանի ղեկավարի կարծիքով Միացյալ Նահանգների հաջորդ վարչակարգը չի հրաժարվի միջուկային գործարքից, բայց նախ Չմյոքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքերին, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը Ադրբեջանի ներքին գործի թեմա չէ, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդզյարովը ապային տված հարցազրույցում ասել է. Ցանկանում եմ նշել, որ ողջ միջազգային համայնությունը ճանաչում է եւ սատարում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք հերքել է լուրերը, թե Ռուսաստանը ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին վարկաբեկող գաղտնի նյութեր ունի։ Պուտինն ասել է, թե նման կեղծ լուրերի պատվիրատումները մարմնավաճառներից վատն են։ Անցած շաբաթ մամուլը գրել էր, թե ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների զեկույցներում չհաստատված տեղեկատվություն կա, թե Մոսկվայում Թրամփի սեքսուալ արկածների մասին Ռուսաստանը վարկաբեկիչ դոսիե ունի։ Ռուսաստանը երկարաձգել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի Ռուսաստանում բնակվելու թույլտվության ժամկետը։ Սնոուդենի Ռուսաստանում մնալու իրավունքը երկարաձգվել է եւս մի քանի տարով, Facebook-ի իր էջում գրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովա։ Էդվարդ Սնոուդենը 2013-ին գաղտնազերծել էր ԱՄՆ-ի հետախուզական գաղտնի տեղեկությունների արխիվները, բացահայտելով մոտավորապես 1.5 միլիոն փաստաթուղթ։ Նա հեռացել էր ԱՄՆ-ից եւ ապաստան խնդրել Ռուսաստանում։ Մոսկվան մերժել էր նրան ԱՄՆ-ին արտահանձնելու Վաշինգտոնի դիմումը։ Լիտվան եւ Էստոնիան Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագիր են ստորագրել այդ երկրներում ամերիկյան զինված ուժերի ներկայությունը պաշտոնապես ձևակերպելու համար։ Համաձայնագրերը կհեշտացնեն ամերիկյան զինված ուժերի տեղակայումը Բալկան երկրներում եւ թույլ կտան միացյալ զորավարժություններ անցկացնել։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է հունվարի 17-ին, մինչ Դոնալդ Թրամփի հունվարի 20-ի ինագուրացիան։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը հոսպիտալացվել է Հյուստոնում։ Այս մասին հաղորդում են Տեքսասի լրատվամիջոցները։ 92-ամյա Բուշին հիվանդանոց տեղափոխելու պատճառները չեն նշվում, բայց նրա գրասենյակի ղեկավարն ասել է, որ նրա վիճակը կայուն է, ամեն ինչ կարգին է եւ հույս ունեն մի քանի օրից նա դուրս կգրվի հիվանդանոցից։
Շնորհակալություն հրաջ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները թափանցիկ եւ արդար անցկացնելու համար պետք է գործադրվեին տեխնիկական սարքավորումներ։ Այդ գաղափարը դրվել է ընտրական օրենսգրքի լրամշակման շուրջ ՀՀԿ-ի եւ մնացած ուժերի համաձայնության հիմքում։ Տեսախցիկների հարցում իհայտը եկել լուրջ խնդիր։ Դրանք տեղադրելու հայտ ներկայացրած ընկերությունը շատ փող է ուզում։ Փաստորեն արդար ընտրությունների երաշխիքներից մեկը կարող է հոդս ցնդել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը չի բացառում, որ խորհրդարանական ընտրությունների օրը ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ չլինեն։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Հարությունյանը, ով ընտրական նոր օրենսգրքի համահեղինակներից է, ընդգծեց, տեսախցիկների հարցը երբևէ չի ամրագրվել ընտրական օրենսգրքում որպես պարտադիր պահանջ, այն ընդամենը լրացուցիչ պահանջ է։
Հնարավոր է այլ փոփոխություններ ընտրական գործընթացում եւ արդյոք հնարավոր է, որ ոչ բոլոր փոփոխությունները կյանքի կոչվեն։
Այս պայն սահմանափակվելու ենք, ինչ հայտարարվել է, ինչ որ կա, բայց ես երբևէ չեմ կարող բացառել, որ կարող են լինել նաև նոր առաջարկություններ։
Նոր առաջարկություններ։ Քննարկվում են այդ առաջարկությունները, թե դա ուղղակի զուտ էսպես չբացառել։
Այս պայն որևէ քննարկում չկա։
Չկա։
Այս պայն չկա, բայց ես չեմ բացառում, հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է տեսախցիկներին։ Քանի որ մրցույթը կայացել է այսօր եւ եղել է ընդամենը 1 առաջարկություն, ինչպես գիտեք, այդ մրցույթը գնման գործընթացը կազմակերպում է բազմակողմ հանձնաժողով, որտեղ ներկայացված են խորհրդարանի բոլոր քաղաքական ուժերը, այդ թվում իշխանությունը, ընդ որում այն գործում է հավասար սկզբունքով, իշխանություն եւ ընդդիմություն, գնման ընթացքում տեղի ունեցել ընդամենը 1 հայտ, 1 առաջարկություն եւ դրանով պայմանավորված ամենայն հավանականությամբ կսկսվեն նոր քննարկումներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջարկությունը, որը ներկայացվել է այդ 1 մասնակցի կողմից, անհամատ ավելի բարձր գին է, քան մենք հնարավորություն ունենք այսօր։
Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ զուտ տեխնիկական պատճառով, զուտ այդ պատճառով, որը դուք նշեցիք, հնարավոր է, որ տեսախցիկներ չլինեն ընտրությունների օրը։
Տեսախցիկների հարցը երբևէ չի համարագրվել ընտրական օրենսգրքում որպես պարտադիր պահանջ, այն ֆակուլտատիվ լրացուցիչ պահանջ է եւ բնականաբար կապված էր, թե ինչ գին կառաջարկեն այն կազմակերպությունները, որոնք դա պետք է իրականացնեն, որովհետեւ եթե տեխնիկական սարքերը եւ գրանցումը դա պարտադիր պահանջ է, բացառությամբ այն դեպքի, երբ նրանք ուղղակի չաշխատեն տեխնիկական խափանման պատճառով, ապա տեսախցիկները եւ տեսանկարահանումը ուղիղ հեռարձակումը սրանք ֆակուլտատիվ պահանջներ են եւ մենք հանձն ենք առել գործադրելու բոլոր ջանքերը, որպեսզի այդ գործընթացը հաջողությամբ փսակվի։ Դրանով էր պայմանավորված, որ ստեղծվեց այդ բազմակողմ հանձնաժողովը, ընդ որում հավասար ձայներով իշխանություն եւ ընդդիմություն։ Գործընթացը այսօր էլ վարում է այդ հանձնաժողովը եւ տեսնենք, թե ինչ եզրահանգումների կհասնի այդ հանձնաժողովը։
Վերադառնալով իմ հարցին, բացառել ոչինչ չի կարելի եւ հնարավոր է, որ տեսախցիկներ չլինեն ապրիլի 2-ին ընտրատեղամասերում։
Ես չեմ կարող դա բացառել, այո։
Այո։ Ընդդիմությունում տեղյակ են այս զարգացումներից։
Ընդդիմադիր մեր գործընկերները ամբողջ լիովին ներկայացված են այդ հանձնաժողովում եւ շատ ակտիվ աշխատում են։ Որոշումներին հանգելու ենք ինչպես միշտ կոնսենսուսով համատեղ քննարկումների արդյունքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Համախմբումը երրորդ հանրապետությունը դեմոկրատները որոշել են դաշինքով մասնակցել ապրիլյան ընտրություններին։ Մնացած կառույցներն էլ քաղաքական որոնումների փուլում են։ Արդյոք դաշինքին կմիանա ժառանգությունը, որի լիդերների շրջանում իհայտ են եկել որոշակի տարաձայնություններ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Համախմբում երրորդ հանրապետություն եւ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունների 3 ձևավորված դաշինքը պատրաստ է համագործակցել Գագիկ Ծառուկյանի եւ Ելք Դաշինքի հետ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին միասնական մասնակցելու նպատակով։ Համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարկարյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ ընդդիմադիր միասնական ճակատ ձևավորելու ուղղությամբ են հիմա աշխատում։ Նպատակը այն է, որ ընտրությունների ժամանակ հստակ երկու կողմ լինի՝ իշխանություն եւ միասնական ընդդիմություն։
Գիտեք, ես դա չեմ համարում այդքան ուտոպիայի ժանրերից։ Ինքը շատ բարդ է, դա շատ բարդ է։ Բայց եթե ամբողջական չստացվի, նորից եմ գրկնում, մի քանի արդեն երևում է, որ արդեն դաշինքներ են, մի քանի դաշինքներ են մասնակցել, դա արդեն զգացվում է։ Եվ ժամանակը շատ դինամիկ է, հնարավորություն կա նաև ավելի լայն համախմբում իրականացնելու։ Ուշակելը շատ անշնորհակալ է, կապրանք կտեսնենք։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, որ դա լինի։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը ըստ Մարկարյանի այլ ուժերի հետ էլ է բանակցել եւ առաջիկայում նրա խոսքով Օհանյանն էլ մի շարք ուժերի հետ կմիանա իրենց դաշինքին։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը դաշինքում չի լինի, նա քաղաքականությամբ չի ցանկանում զբաղվել։ Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն եւ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների ձևավորած Ելք Դաշինքի հետ որոշակի համաձայնություններ կան, բայց միանալու որոշում դեռ չկա։ Ստեփան Մարկարյանը հայտարարեց, որ հատկապես ողջունում են Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը քաղաքականություն եւ ձգտում են նրա հետ համագործակցել։ Առաջիկայում կարծում է, որ նրա հետ խորհրդակցություն կունենան։
Ողջունում ենք Գագիկ Ծառուկյանի մուտքը եւ նոր դաշինք ձևավորելը, որտեղ դա այն նույն սցենարից է, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, ինչը մեր համար ցանկալի էր, որ եթե ոչ միասնական, ապա մի քանի դաշինքներ լինեն։
Իսկ արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը կղեկավարի միասնական դաշինքը, թե ոչ, Մարկարյանը դեռ չի ցանկանում խոսել։ Դաշինքի անդամ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն էլ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դաշինքին միանալու նպատակով ժառանգություն կուսակցության հետ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։
Տեսնենք, ինչ որոշում կկայացնեն, արդեն իրենցից է կախված։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ասաց, որ կուսակցությունը որոշում կայացնելու համար դեռ ժամանակ ունի, հիմա տարբեր ուժերի հետ քննարկումներ են անցկացնում դաշինքի շուրջ։ Արամ Սարգսյանի խոսքով էլ երեկվա հայտարարությամբ երեք ուժերը դաշինքի միայն սկիզբն են դրել։ Նա ակնարկեց, որ արդեն այսօրվանից այլ ուժերի կողմից իրենց միանալու մասին հայտարարություններ կլինեն։ Պնդեց, իրենց նպատակը ընտրություններում հաղթելն ու երկրում փոփոխություններ անելն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Երեկ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց քաղաքական ասպարեզ իր վերադարձի մասին, այսօր Բարգավաճ Հայաստանի հիմնադիրը միստ է գումարել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկու տարվա դադարից հետո բացելով քաղաքականության էջը, Գագիկ Ծառուկյանն այսօր առաջին անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներին նիստի է հրավիրել։ Այդ մասին Ազատությանը տեղեկացրեց կուսակցության անդամ ԲՀԿ պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը, ընդգծելով. Այդ հանդիպման ընթացքում պարզ կդառնա նաև, թե քաղաքական որ ուժերի հետ է ԲՀԿ-ն պատրաստվում մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։ Հիշեցնենք, երեկ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, թե ընտրություններին լայն դաշինքով է ցանկանում մասնակցել, ընդգծելով. Դռները բաց են բոլոր այն քաղաքական ուժերի եւ գործիչների առջեւ, ովքեր մտահոգ են երկրի ապագայով։
Այսօր ժողովում ենք, որի ընթացքում միգուցե որոշ բաներ բարձրվեն։
Ուսակցության։
Այո։
Գագիկ Ծառուկյան նույնպես մասնակցելու է։
Իհարկե, Գագիկ Ծառուկյանի հավելով։
Ուսակցությունում է լինելու, այո։
Այո։
Այսինքն խորհրդի միստ է։
Տարածքային պատասխանատուների հետ ներ։
Եվ այնտեղ կարծում եք արդեն կհստակեցվի, թե ինչ ուժերով, ինչպիսի ֆորմատով, այո։
Ժողով կլինի ընդհանուր հավաքը, լսենք այն ժամանակ, որ կլինի, թե ինչու մասին հավաք։
Կհաջողվի Ծառուկյանին լայն դաշինք կազմել ընտրություններին ընդառաջ։
Կարծում եմ դրա վրա շեշտը դնելու առասյունը չկա, դաշինքը ժողովրդի հետ կա, լայն կլինի նաև այս կամ այն քաղաքական կամ հասարակական կազմակերպությունների հետ, դա կլինի լավ, չի լինի, դա կարծես թե շատ բան չի փոխի իմ կարծիքով։ Կարևորը, որ ժողովրդի լայն հասարակական հասարակության լայն շերտերի հետ նա դաշինքը կարծ մնում է եւ ավելի կլայնվի։
Կարծում եք նա ունի ժողովրդի վստահությունը եւ այլևս քաղաքական լայն դաշինքի կարիքը չի զգացվում։
Դրա ականատեսն եմ եղել իմ ընտրությունների ժամանակ, եթե դրանք միանան նաեւ քաղաքական այլ ուժեր, դրանից նաեւ գործը կշռի։
Պարոն Խաչատրյան, իսկ ինչ եք կարծում, Ծառուկյանը նորից կղեկավարի Բարգավաճ Հայաստանը։
Նա հիմնադիր նախագահն է, ուշադրության ինչպիսին կլինի ձևաչափը, ինչպես կտա մոտ ժամանակ։
Նշենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը հաստատեց, որ այսօր Ծառուկյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամների հետ հանդիպում է անցկացնելու լայն կազմով։ Տոնոյանն ընդգծեց, ինչպես Ծառուկյանն ասել է, բաց է բոլոր քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության համար, եւ այսօրվա հանդիպումը այդ շարքում հերթականներից մեկն է։
Հանդիպանը մասնակցել են բացառապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, պատգամավորներ, տարածքային կառույցների պատասխանատուներ, քաղաքական օրակարգին վերաբերող հարցեր են քննարկվել։ Եվ ինչպես որ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ դռները բաց են լայն ձևաչափի դաշինք ձևավորելու համար եւ քաղաքական բոլոր ուժերի համար, այնպես որ այս հանդիպումը, այսպես է շարքում հերթականներից մեկն է։
Այսինքն քննարկվելու է նաեւ, թե ինչ ձևաչափով է եւ քաղաքական որ ուժերի հետ է մասնակցելու ՄՀԿ-ն առաջ։
Այո, այո, քաղաքական, այո, քաղաքական օրակարգի ձևավորման հետ կապված հարցեր են քննարկվելու, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ Գագիկ Ծառուկյանը նշել է, որ բոլոր քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության համար, եւ այս հանդիպումը եւս այդ շարքում հերթական հանդիպումն է։
Իսկ արդյոք քննարկվելու է նաեւ Ծառուկյանի կողմից կրկին Բարգավաճ Հայաստանը ղեկավարելու հարցը, թե այդ հարցն արդեն որոշված է, հաշվառնելով, որ նա այսօր կուսակիցների հավաք է ի վերջո կազմակերպում։
առանձին օրակարգի բոլոր հարցերին այդ պահին չեմ կարող անդրադառնալ, կարծում եմ այդ մասին հավելյալ հեղեկատվություն կտրամադրվի, ես արդեն ասացի, որ քաղաքական մասնակցության ձևաչափի հետ կապված հարցեր են քննարկվելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Շաբաթասկզբին դատարանը Գևորգ Սաֆարյանին դատապարտել է 2 տարվա ազատազրկման։ Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը արդեն քննադատել է այդ վճիռը։ Համապատասխան հայտարարությամբ հանդես է եկել կազմակերպության Հարավային Կովկասի Եվրոպայի Կենտրոնական Ասիայի բաժնի տնօրենը։ Իսկ ինչ տեսակետ ունի մարդու իրավունքների պաշտպանը, լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը չի ցանկանում գնահատական տալ քաղաքացիական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին 2 տարվա ազատազրկման դատապարտելու Առաջին Ատյանի դատարանի որոշմանը։ Արման Թաթոյանն այսօրի պատասխան ազատության հարցին, թե արդյոք իրավաչափ է ամանորի գիշեր ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձի համար Սաֆարյանին 2 տարի անազատության մեջ պահելը, հետևյալ պատասխանը տվեց։
Գևորգ Սաֆարյանը դատապարտվել է դատանի կողմից, դատավճիռը դեր օրինական ուժի մեջ մտած չէ, ես չեմ կարող որևէ գնահատական տալ, դեր բողոքարկման փուլում է, ես այդտեղ օրենքը արգելում ում մարդու իրավունքների պաշտպանին որևէ միջամտություն
իրականացնել։
Ես դա կլինի օրենքի կոպիտ խախտում, եթե ես որևէ գնահատական տամ։ Դա դատական դեր դատավճիռը նույնիսկ չի մտել օրինական ուժի մեջ։ Ես ասում եմ, գնահատական չեմ կարող դրել։
Միպից գնահատականներ կհնչեն, սակայն 2016-ի ամռանը Սասնածրերի զինված խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման եւ դրան հաջորդած օրերի զարգացումների վերաբերյալ աշխատանքային զեկույցը, որ Նոմբուդսմենի գրասենյակը խոստացել էր հրապարակել դեռ մինչև անցած տարեվերջ, կներկայացվի առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում։ Արման Թաթոյանն ասում է, այնայժմ խմբագրման եւ թարգմանության փուլում է։
Շատ հաստարկված, կարծում եմ, շատ լավ զեկույց է ստացվելու գնահատականներով թիրախային, բայց քննության հետ կապված որոշակի մենք ճշգրտված տվյալների ստացման անհրաժեշտություն ունենք, ես մի հատ գրություն եմ իմ ուղարկել քննչական մարմիններին նոր։ Մի հատ դա առաջիկայում արդեն կարծում կստանամ, կանփոխեմ ու կհրապարակեմ։
Սա շուտով, ինչ վերաբերում է անցած դեկտեմբերին Չինարի գյուղի մերձակայքում Ադրբեջանի դիվերսիոն հարձակմանը եւ դրա հետևանքներին առնչվող ՄԻՊ-ի կատարած փաստահավաք աշխատանքներին, ապա դրանք արդեն ավարտվել են։ Ըստ Թաթոյանի, իրենք մանրակրկիտ աշխատանք են տարել, հնարավորինս առարկայական ներկայացնելով ադրբեջանական զորքերի հարձակումներն ու գնդակոծությունները հայկական դիրքերի եւ խաղաղ բնակչության վրա։
Միջադեպը, որից սկսեց, դա 3 հայ զինծառայողի կյանքի զրկելն էր, եւ այդ առումով մեր փաստահավաք աշխատանքները ցույց տվեցին, որ հարձակումը կամ կյանքի ձրկելը տեղի ունեցել այն պայմաններում, երբ բացակայել է որևէ վտանգ հայ զինծառայողների կողմից հակառակ կողմին վնաս հասցնելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Միջդեռ իրավապահները քննում են անցյալ տարվա ամռանը տեղի ունեցած ընդհարումների գործերը։ Արարատ Խանդոյանը, ով Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է, մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու իրավապահների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Տարօրինակ հանգամանք դատարան հրավիրված իրավապահները հստակ չեն կարողանում պնդել, որ հենց Արարատ Խանդոյանն էր օրինազանցը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանության բարեկապակային ծառայության գնդի տարածքը զինված խմբի կողմից գրավելու օրերին Խորենացի փողոցում բախումներից հետո կալանավորված Արարատ Խանդոյանի եւ Արման Արաքելյանի գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ հարցակնված երկու ոստիկաններն էլ պնդեցին, մեղադրյալներին չեն ճանաչում եւ չեն կարող ասել նրանք հավաքի ժամանակ վտանգավոր իրեր նետել են ոստիկանների ուղությամբ թե ոչ։ Ներքին Զորքերի երկրորդ գումարտակի հրամանատար Գուրգեն Մկրչյանը, որը հուլիսի 20-ին Երևանի Խորենացի փողոցում ծառայությունը իրականացրել, մեղադրող դատախազի հարցինի պատասխան ասաց.
Իսկ դուք ամբաստանյալների շարքում առաջի տեսել եք թե չէ։ Կարո՞ղ եք նկարագրել կոնկրետ նրանց գործողությունները։
Չէ, չեմ, որտեղ անձամբ չես կարող 2000-ից անձամբ դեմքերով հիշես։ Չեմ ճանաչում անձնական դատախազությունը։
Սասնածրեր զինված խմբի անդամ, միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը, Արարատ Խանդոյանը մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու եւ դրանց ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրելու, նրանց ձեռքերով ու ոտքերով հարվածներ հասցնելու, ոստիկանության ծառայողին քաշքշելու եւ նրա վահանելու Արմանը խլելու փորձի մեջ, թե Խանդոյանը, թե իր հետ ամբաստանյալի աթոռին հայտնված Արման Արաքելյանը մեղքը չեն ընդունում։ Ոստիկանների եւ հավաքի մասնակիցների միջև կես տարի առաջ տեղի ունեցած բախման հետևանքով վիրավորվել է նաեւ այսօր դատարանում վկայություն տված ոստիկան Մկրչյանը, ասաց թե ձեռքն է կոտրվել, բայց հիվանդանոց չի դիմել։
Չեմ դիմել ոչինչ, բայց ցանկություն
պատմեց, որ բախման ժամանակ տուժել է իր անձնակազմից 7-8 հոգի, որոնցից մեկը գլխին քարով հարված էր ստացել։ Ոստիկանության ներքին զորքերի երկրորդ գումարտակի հրամանատարը պնդեց, բախումը հրահրել է ամբոխը։
Ամբոխն է սկսել, ասեմ, հրահրելով տարբեր տեսակի հայհոյանքներով, անձը վիրավորելով, ընտանիքի անդամներին վիրավորելով ու հարվածներով։
Արարատ Խանդոյանի հարցինի պատասխան ոստիկանը նշեց, որ բախումը սկսվեց, երբ հավաքի մասնակիցները փորձեցին ճեղքել ոստիկանական շղթան ու մտնել ՊՊՑ գնդի տարածք, սնունդ հասցնելու այնտեղ գտնվող զինված խմբի անդամներին։
Դուք եք հրաման տվել առաջ շարժվել դեպի ժողովուրդը, թե ձեզ վերելուց հրաման եկել, որպեսզի դուք
առաջ շարժվես գումարտակի հրամանատար, գնահատելով ես եմ ապտում առաջ տվել։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երեկվա մեկնաբանությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Հայաստանում գնահատում են որպես հուշկու հարված Ադրբեջանի դիվանագիտությանը։ Հարևանների արտաքին գերատեսչության ղեկավարը արձագանքել է պաշտոնակցին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտոնական Բաքուն հակադարձում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարություններին։ Համաշխարհային ողջ անդրությունը ճանաչում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ի պատասխան ռուսաստանցի պաշտոնակցի հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը բացառապես Ադրբեջանի ներքին գործը չէ։ Նախորդին Լավրովի մոսկովյան ասուլիսից անմիջապես հետո ապագործակալությանը տված ծավալուն հարցազրույցում Ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը շտապել է հայտարարել։ Բաքուն բարձր է գնահատում Ռուսաստանի ջանքերը, սակայն ապրիլյան իրադարձությունները ցույց են տվել, որ Ռուսաստանը որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ և հարևան պետություն պետք է ավելի շատ ջանքեր գործադրի հակամարտության շուտափույթ կարգավորման համար։ Սերգեյ Լավրովը երեկիցեսնենք հայտարարում էր նաև, որ Ռուսաստանը վճռական դեր է խաղացել անցյալ տարվա ապրիլին արյունահեղությունը դադարեցնելու գործում։ Ադրբեջանցի դիվանագետը սակայն համոզված է, եթե Ռուսաստանն իսկապես լրջորեն զբաղվեր Ղարաբաղյան հարցով, ապա տարածաշրջանում կվերականգնվի կայունությունը, կապահովի հայկական զորքերի դուրսբերումը, կփոխվի ստատուս քվոն։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղին կարգավիճակի տրամադրման հարցին, որի մասին խոսել էր նաև ռուսաստանցի նախարարը, Մամեդյարովը մեջբերել է նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցում փող զիջում լինել չի կարող, բայց փողզիջում կարող է լինել տեղական ինքնակառավարման, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնակառավարման հարցում որպես ինքնավար հանրապետություն։ Հիշեցնենք, երեկ Լավրովը առաջին անգամ հայտարարել է, թե օկուպացված տարածքներն ազատելու պահանջը պահպանում է ուժը, սակայն ոչ մի դեպքում ուժի միջոցով և Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշելու պարագայում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության կայքեջում տեղադրված ծավալուն հարցազրույցի տեքստի համաձայն նախարար Մամեդյարովը խոսել է նաև Բելարուսի մայրաքաղաքում Բաքվի պահանջով ձերբակալված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնման մասին։ Մասնավորապես մեկտաբանել Լավրովի հայտարարությունը, թե Մոսկվան դեմ է որևէ երկրում ձերբակալված ռուսաստանցիների արտահանձնմանը երկրորդ երկրին։ Ռուսաստանի նկատմամբ նման գործողություններ կատարած և անօրինական կերպով նրա պետական սահմանը հատած անձի նկատմամբ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները նույնպիսի քայլեր կձեռնարկեին։ Երեկ ասուլիսի ընթացքում ադրբեջանցի լրագրողներից մեկի հարցին պատասխանեց պատասխանելով Լավրովը հարուցել է Ադրբեջանի ոչ միայն պաշտոնական, այլ նաև փորձագիտական շրջանակների զայրույթը։ Վրդովված է նաև Մամուլը, ռուսական դիվանագիտություն հայկական շեշտադրումներով, պարոն սկանդալը, այս ու այլ վերնագրերի ներքո ադրբեջանցի վերլուծաբանները Կրեմլին հիշեցնում են Ղրիմի բռնազավթումից մինչև Հալեպի ռմբակոծում։ Ռուսական դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարությունները տրամաբանորեն տեղավորվում են Մոսկվայի քաղաքականության մեջ։ Մորացկոտներին և միամիտներին հիշեցնենք, Մոսկվան բավականին երկիմաստ կերպով խրախուսել է նաև Ղարաբաղի հարցում հայկական մղումները դեռևս այն ժամանակ, երբ և Ադրբեջանը, և Հայաստանը եղել են ԽՍՀՄ կազմում, ամփոփում է ադրբեջանական մինվալ պարբերականի վերլուծաբանը։
Իրանը հուսով է, որ Ամերիկան չի հրաժարվի միջուկային գործարքից, լսեն Գեորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանի նախագահը հլավատես է, նա չի հավատում, որ երկու օրից Միացյալ Նահանգների ղեկավարի լիազորությունները ստանձնող Դոնալդ Թրամփը կարող է չեղարկել Թեհրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրն։ Այս մասին Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարեց երեքշաբթի օրը Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ պարոն Թրամփը իր հայտարարություններում նշել է, թե դժգոհ է Իրանի հետ կնքված համաձայնագրից։ Նրա համոզմամբ այդ պայմանագիրն այնքան էլ լավը չէ, ավելին նա պնդում է, որ դա շահավետ համաձայնագիր չէ։ Այդ ամենը, սակայն, զուտ հետորաբանություն է։ Ես կարծում եմ, որ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց հետո որևէ բացասական զարգացում չի լինի։ Մենք երկկողմ համաձայնագրի հետ չէ, որ գործ ունենք, որը կարելի է պարզապես չեղարկել, քանի որ այն Թրամփին դուր չի գալիս։ Միջազգային համաձայնագրի շուրջ հավելյալ բանակցություններում որևէ իմաստ ես չեմ տեսնում, հայտարարում է Իրանի նախագահը։ Որ Իրանի միջուկային ծրագրի քննադատությունը Դոնալդ Թրամփի նախընտրական արշավի հիմնական կարգախոսներից էր։ Դեռ քարոզ արշավի մեկնարկին Թրամփը հայտարարում էր, որ Իրանի հետ կնքված բազմակողմ համաձայնագիրը Միացյալ Նահանգների կողմից երբևիցե ստորագրված վատթարագույն միջազգային փաստաթղթերից մեկն է։ Նորընտիր նախագահի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը անցած շաբաթ Սենատում կայացած լսումների ժամանակ ևս քննադատեց Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ կնքված համաձայնագիրը։
The recent agreement to limit Iran's ability to advance.
Ինչ վերաբերում է վերջերս ստորագրված պայմանագրին, որի նպատակն է սահմանափակել Իրանի կողմից միջուկային ծրագրի զարգացումը, ապա իմ տեխնացության հաստատման դեպքում ես խորհուրդ կտամ ամբողջությամբ վերանայել այդ պայմանագիրը, դա համահուն չէ նաև նորընտիր նախագահի տեսակետներին, հայտարարում էր Թիլերսոնը։ Բայց նույնիսկ այս հայտարարությունների ֆոնին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին վստահ է, տարիներ տևած բանակցություններից հետո ձեռք բերված համաձայնությունները Վաշինգտոնի կողմից չեն վերանայվի։ Ամերիկացիները նախկինում հաղթել են իրենց իսկ տված խոստումներն ու սխալ քայլերի են դիմել, բայց միջուկային համաձայնագրի ապագայի հարցում ես լավատես եմ։ Ամերիկացիները չեն հասկանում, թե որքան շահավետ է այս պայմանագիրը հենց իրենց համար։ Այդ պայմանագրի կնքմամբ աշխարհում նոր մթնոլորտ է ստեղծվում, որից շահում են բոլորը։
Եվ վերջում մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն արձագանքել են Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու և խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարությանը, ժողովուրդը գրում է։ Ծառուկյանի հայտարարությունը դեռ շատ կմեկնաբանվի ու կքննադատվի, բայց մի բան ակնհայտ է. նրան չաքուչում մեխով քաղաքականությունից դուրս հրավիրող հանրապետական կուսակցությունը երեք ողջ օրը ընդհատակում էր։ Նախկինում բլբուլ կտրած գործիչները, որոնք Ծառուկյանին քաղաքական չարիք էին համարում, խուսափում էին մեկնաբանել նրա վերադարձը քաղաքականություն, և այս իրավիճակում Ծառուկյանի վերադարձը մեծապես հայտարարություն է հենց ՀՀԿ-ի համար, քանի որ իշխող այդ կուսակցության առաջնորդն էր ամպագորգոր հայտարարություններ անում, թե կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք։ Հիմա ստացվում է, որ ապրում ենք կրկեսի վերածված հայրենիքում, ու որքան էլ իշխանական շրջանակներից լուրեր տարածվեն, թե Սերժ Սարգսյանն է Ծառուկյանին գործուղել քաղաքական դաշտ, միևնույն է, Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը հարված էր հենց ՀՀԿ-ի համար։ Ծառուկյանը նրանցից կտանի և զայներ, և մարդկային ռեսուրս, որոնք տարիների ընթացքում նեղացել են ՀՀԿ-ից, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Քաղաքական վերլուծաբանները գրեթե միակարծիք են. Սերժ Սարգսյանի համար Ծառուկյանն այն պահեստային տարբերակն է, որի օգնությամբ հնարավոր կլինի լուծել բազմաթիվ խնդիրներ և հեռացնել ճանապարհին հանդիպող բազմաթիվ խոչընդոտներ։ Տարբերակ, որ Ծառուկյանը կարող էր ընտրություններին մասնակցելու որոշումն ինքնուրույն կայացնել, պարզապես չի դիտարկվում։ գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Եվ այնուամենայնիվ հարցը, արդյոք Ծառուկյանը եւ Սարգսյանը կարողացել են փոխադարձաբար երաշխավորել, որ փետրվարի 12-ի պատմությունը չի կրկնվի, բաց է մնում։ Ճիշտ է, Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական ինտելեկտը հաշվի առնելով քիչ հավանական է, սակայն մարդիկ սովորելու հատկություն ունեն, եւ Ծառուկյանն օրինակ կարող է այս անգամ իր սեփական խաղը խաղալ, երկակի խաղը, ենթադրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաց հերթը գրում եմ. Գագիկ Ծառուկյանը կլինի սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակում հանրային դժգոհության շանթարգելը, ինչը միևնույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանին հնարավորություն կտա ավելի հանգիստ լինել հանրության մասով, իսկ դրանով հանդերձ էլ առավել քիչ կախված լինել ՀՀԿ ներկայիս մեծամասնությունից։ Այսինքն, Ծառուկյանի վերադարձը մի կողմից փակում է քաղաքական դաշտի մի մեծ բաց, մյուս կողմից Սերժ Սարգսյանի համար բացում է մանևրի մեծ հնարավորություն։
Արգելի ունկնդիրներ, այս կանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am, ցտեսություն։